Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Динә Камалова. Музыка дөньясының иң кызыклы вакыйгалары турында сөйләп башлап китик. Кичә Казанда Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 5-нче татар музыкасы фестивале тәмамланды. Оештыручысы Татарстанның Дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе һәм баш дирижеры Александр Сладковский. Фестивальнең сәнгать җитәкчесе, музыка белгече, сәнгать фәннәре докторы, фәни һәм иҗади проектлар җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Вадим Дулаталиев. Фестивальдә 3 тематик концерт булды. Беренчесе Туган җирем Татарстан дигән концерт 15 гыйнварда үтте. Монда Нәҗип Җиһановның Нәфисә увертюрасы, 5-нче симфониядән Ларго, Нури Арслан һәм Ренат Харис шигырьләренә язылган Республика минем һәм Солны Мәскәү кантаталары, Василий Әхмәтнең Татарстан дип исемләнгән бәйрәм увертюрасы, Борис Трубинның Минем Казаным дигән әсәре, Рәшит Калимуллинның симфоник биюләр дигән әсәре, Фәрит Яруллинның Шүрәле балетыннан фрагментлар, Мирсәет Яруллинның Ренат Харис шигырьенә иҗат иткән Кеше ораториясеннән фрагментлар, Мәзгут Латыповның оркестр өчен халык җырлары эшкәртмәләре, Шамил Шәрифуллинның Шибәләр дип исемләнгән әсәре, Риздәх Ярованың Гармония гимны кантатасы, Александр Кольчуревның Гөлшат Зәйнәшева шигырьенә иҗат иткән Туган җирем Татарстан җыры яңгырады. Концертта шулай ук Миләүшә Таминдарова җитәкчелендәге Дәүләт камера хоры һәм җырчы Айсылу Сәлмәнова катнашты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Әлегенә эфирда композитор Луиза Хәйретдинованың Яшьләр увертюрасы яңгырады. Мирас фестивалінің икенче концерты Яшьлек дип исемләнгән иде. Монда яшь композиторларның иҗат эшләре һәм өлкән буын композиторларының яшьлек темасы белән бәйле әсәрләр яңгырады. Алар арасында Луиза Хәйретдинованың Яшьләр увертюрасы, Алмаз Мунасыповның Абдулла Тукай шигырьләренә иҗат иткән Тукай аһәңнәре вокаль симфоник поэмасыннан Татар яшьләре дип исемләнгән бүлек, Аллаһияр Вәлиуллинның симфониясе, Рафаэль Билаловның оркестр белән скрипка өчен концерт каприччо, Анатолий Луповның КамАЗ яшьлеге увертюрасы, Светлана Зарюкованың Алтын каурый симфоник әкиятеннән сюита тәкъдим ителде. Әлегенә эфирдә Татарстанның симфоник оркестры башкаруында Светлана Зарюкованың «Алтын каурый» әкиятеннән бер фрагмент ишеттегез. Фестивальнең икенче концерты премьераларга бай булды. Биредә беренче тапкыр Илмир Низамовның «Нардуган» дип исемләнгән симфоник картинасы яңгырады. Әсәрнең туу турында композитор үзе безгә болай дип сөйләде.
Мин күптән уйлаган идем оркестр өчен шундый рухлы, дәртле, көчле әсәр язарга һәм ишектер күз алдыма ниндидер бәйрәм килде һәм мин Нардуган деген тирки халыкларының бұрынғы бейрем рухын берге тырышты. Мен ол әсерде һәм шундай кисемдә куштым. Нардуган нур туган деген дип аңлата инде ул. Кояш кабат үсә башлый декабрьнең ахырында ул бәйрәмне уздыралар һәм менә шундый әсәр барлыкка килде. Беренчедән безнең оркестр ул күптән инде бик зур дәрәҗәдә эшли. Мин бик канагать, мин бик яратам безнең оркестрны. Мин күптән алар белән эшлим. Һәм бу концертта мин беренче тапкыр Айрат Кашаев белән эшлим. Без аның белән күптәнге дуслар, но композитор буларак һәм дирижер буларак без беркачан очрашкан юк. Һәм мин бик тә канагать аның эше белән һәм мин бик шатланам. Менә бу премьера аның җитәкчелегендә узачак.
Эльмир Низамовның «Нардуган» деп исемләнгән симфоник картинасы яңгырый. Язма сәхнәдән яздырып алынган.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызда без Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 5-нче татар музыкасы фестивале турында сөйләшәбез. Фестивальнең 2-нче концертында шулай ук Эльмира Галимованың да яңа әсәре 1-нче тапкыр башкарылды. Ул оркестр белән кылкубыз өчен Шотертау симфоник риваяте иде. Әсәрнең төп идеясы турында композитор безгә үзе бәян итте.
Әлеге әсәрне язу идеясе узган Мирас фестивалендә залда утырганда алып килде, чөнки минем узган елда фортепиано һәм симфоник оркестр өчен концертым башкарылган, һәм мин инде икенче Мираска нәрсә язарга икән дигән уй, һәм менә шундый ул килде этник инструмент өчен язарга дип. Этник инструментлар арасында мин күптәнге хыялым менә шу кылкубыз өчен язу иде, чөнки Казахстанга, Башкортстанга барганда мин аларны күрәдрем, ул инструментларны һәм алар инде анда шактый киң таралган кылкубыз өчен Төркия ләрдә күп кенә әсәрләр язылган. Ә безнең Татарстан өчен бу шунда беренче тапкыр һәм бу беренче тәҗрибә, әлбәттә, безне бик дулкынландыра, ләкин без инде менә шушы минем идея булгач мин аны Дина Закировага тәкъдим иттем, ә ул инде безнең танылган скрипкачы, ләкин кылкыбызда әле уйнаган тәҗрибәсе юк иде һәм без инде Уфадан махсус мастерга дип әйтәбез бит инде шушы кылкыбызны ясаучы кешегә мөрәҗәгать итеп, ул безгә махсус шушы инструментны эшләп бирде. Һәм әлбәттә без аны эшләгән вакытта безнең татар милли үрнәкләрен дә әлеге инструментның тактасын шигеп чыгарга куштык. Чөнки безгә инде мөһим иде шушы безнең татар станны, татар культурасын, татар мәдәниятен шушы инструмент белән билгеләү һәм бу безнең беренче адымыбызны күрсәтү. Әсәргә килгәндә без аны Шотертау дип атадык, чөнки бу Азнакай районында бик билгеле. Рухи яктан шундый күп кенә туристлар өчен кызыклы таулар арасында иң биек ноктасы Татарстан Республикасында һәм Татарстанның 100 еллыгына туры килә әлеге тема дип шушы Шотертау белән мин рухланып кайттым, чөнки быел гына мин Азнакай районында экспедициядә булдым һәм ул тауга да барырга насыйп булды. Ләкин әсәр алданрак язылса да, мин инде тауга баргач ялгышмаганмын икән, хисләрем шушы әсәр белән тәңгел килгәнен аңлагач, әсәрнең чыннан да әлеге тауның рухын да ничектер әйтимен шушы җилнең тавышын да шушы тауда яңгыраган һәм әлбәттә тауда чыккан шишмәләр тавышын да шушы әсәргә чагылдырырга тырыштык.
Ә хәзер шушы әсәрне тыңлап китик. Шулай ук сәхнәдән яздырып алынган язма. Кылкубызда Дина Закир войны. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Быйылгы Мирас фестивалінің тағын бір премьерасы яш композитор Илдар Камаловтан болды. Бу Батыр түшләре операсыннан увертюра иде. Илдар үзе сөйләгәнчә, операның премьерасы 2020 елға планлаштырыла. Бу Габдулла Тукайның Шүрәле сюжетының дәвамы, ди композитор. Операның либретто авторы Мөнир Соколов. Ә хәзер әсәрнең үзен тыңлап китик. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызда без Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 5-нче татар музыкасы фестивале турында сөйләшәбез. Фестивальнең икенче концертында Айрат Кашаев дирижерлык итте. Татарстанның симфоник оркестры турында озак сөйләй алыр идем, ди ул. Мин аны балачактан ук хәдерлим, әле Фуат Мансуров заманнарыннан. Шул чакта ук оркестр булачак дирижерны эмоциональлеге һәм гаҗәеп яңгырашы белән сыкландырган булган. Соңгы 20 ел ішінде оркестр танымаслык дәрәҗәдә үзгәрде, ди Айрат Кашаев. Хәзерге вакытта Татарстанның оркестры Россия һәм Европаның иң яхшы оркестрларының берсе. Оркестрларны шактый күп күреп өлгергән яш дирижер. Тик әлегә татар композиторларның симфоник әсәрләре белән дирижерлык итәргә туры килмәгән иде, ди Айрат Кашаев. Аллахияр Валиулинның симфониясын ғажайып әсәр деп бәйләде ул. Вадим Робертович Дулаталиевка бу әсәрне фестиваль программасына керткән өчен зур рәхмәтен белдерде. Бу симфония белән танышу миңа бик кызык иде. Һәм мин татар музыкасы өчен горурлык хисе кичердем, чөнки бу әсәрнең партитурасы бик сыйфатлы эшләнгән, бик яхшы оркестровка, композитор чыннан да оркестрны эчтән белгән, һәм шунысы мөһим, партияләр музыкантлар өчен бик уңайлы итеп язылган. Шушы берничә шартның бер әсәрдә туры килүе профессиональлык билгесе, ди Айрат Кашаев. Хәер, дирижерның үзе белән дә таныштырып китик. Айрат Кашаев Казан егете. 2004 елда Ильяс Әүхәдиев исемендәге Казан музыка училищесын тәмамлый. Укуын Петр Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваториясендә дәвам итә. 2009 елда Айрат 2-нче бөтен Россия хор дирижерлары конкурсында 1-нче премия ала. Чакырылган дирижер булып ул Мәскәү консерваториясының симфоник оркестры, Мәскәү яшьләр камера оркестры, Сергей Рахманинов исемендәге симфоник оркестр, Татарстанның дәүләт камера хоры һәм Яңа музыка камера оркестры кебек коллективлар белән эшли. Казанда чыгыш ясау минем өчен бик мөһим, чөнки бу минем туган шәһәрем, монда бик теләп кайтам, дип тәмамлады сүзен дирижер Айрат Кашаев. Хәзер эфирда Татарстанның дәүләт симфоник оркестры башкаруында Алмаз Мунасыповның Абдулла Тукай шигырьләренә иҗат иткән Тукай аһәңнәре вокаль симфоник поэмасыннан Татар яшьләре дип исемләнгән бүлек яңгыраячак. Дирижер Айрат Кашаев. Яш композитор Ләйсән Абдуллина шулай ук фестивальдә үзенең яңа әсәрен тәкъдим итте. Ләйсәннең сүзләренә караганда, Болгар биюе симфоник пьесасы ул безнең ата-бабаларыбызның рухына, халкыбыз тарихына хөрмәт билгесе буларак дөньяга яралган. Игътибарыгызга шушы әсәрне тәкъдим итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бүген сүзебез Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 5-нче татар музыкасы фестивале турында. Фестивальнең 3-нче һәм соңгы концерты Көй һәм сүз дип атала. Ул Салих Сәйдәшевнең туының 120 ел һәм Җәүдәт Фәйзи туының 110 ел тулуга багышланган иде. Монда Салих Сәйдәшевнең Сүнгән йолдызлар музыкаль драмасыннан увертюра, Таҗигъ Иззәт шигырьне язылган Наёмчик музыкаль драмасыннан Гөлйөзем ариясе, Җәүдәт Фәйзинең Башмагы музыкаль комедиясеннән үзекләр, Хади Такташ шигырьне иҗат ителгән Урман кызы җыры, Идел буенда музыкаль спектакленнән концерт гармоны өчен эшләнгән Фәйрүзә ариясе, Александр Миргородскийның Салих Сәйдәшев җырлары темаларына увертюра фантазиясе, Нәҗип Җиһановның Муса Җәлил либреттосына иҗат иткән 6-нчы операсыннан 6-нчы әшәриесе, Василий Әхмәтнең Равил Фәйзуллин шигырьне иҗат иткән Аккошлар дигән җыры, Рөстәм Яхинның Фәннур Сафин шигырьне иҗат иткән Без барыбер бергә булырбыз һәм Ләбип Айтуганов шигырьне Ишанам романслары, Сара Садыкованың Гомәр Башыров шигырьне иҗат иткән Җидегән чишмә җыры, Александр Ключеревның Мәхмүт Хөсәен шигырьне Идел дулкыннары җыры, Мирсәйет Яруллинның Әхмәт Гадир шигырьне язган «Казан утлар» дигән җырлар яңгырады. Вокаль әсәрләрне яшь талантлы җырчылар Илүсә Хуҗина, Айгел Гардисламова, Айсылу Нурулина, Илдар Рәхимов башкардылар. Альтта Искәндәр Кәримов концерт гармунында Рөстәм Рәхмәтуллин чыгыш ясады. Концертның дирижеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Ренат Халитов иде. Фестивальнең икенче концертында шулай ук ике премьер яңгырады. Аларның берсе Илһам Байтирәкнең Тулпар симфоник картинасы. Композитор бу әсәрне ничек язуы турында берничә сүз әйтеп китте.
Былтыр Нәшрулык мирас фестивалендә мин беренче тапкыр катнаштым. Шул мираста яңа симфоник поэма язылган и ул атала инде Илтәнне көтү дигән. Шу поэма ул төн турында. Илтә белән генә бетә. Таң аткач әсәр бетә. Әсәр яңгырагач, шундый уй килде, иртәсен үзендә язырга кирәк. Мин яздым яңа симфоник поэма, менә махсус менә бу фестиваль өчен. Анда иртә таң атты, аннан соң инде дөнья уяна башлады, табигать уяна башлады. Шундый образ туды инде, теге ат образы. Саны яза башладым мин. Музыка язу ничек теге җеп тарткан шикелле, нәрсәне тартып чыгасың, менә шул җеп буенча китте дә китте дә китте, менә шулай Тулпар килеп чыкты. Бу елы аны бераз кыскартырга туры килде, концерт бик зур булды бит, чөнки ТАССРның 100 елы булгач, анда инде классиканы да кертергә кирәк, яшьләрен дә кертергә кирәк. Минем бу әсәр 9 минутлык. Башта поэма аталганы күптән көтелгән иртә дип, аннан соң да мен шуны кыскарткач, туры килде уйлап чыгарырга яңа исем, шул исем инде менә Тулпар булды.
Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 5-нче татар музыка фестиваленең 3-нче концертында тамашачы игътибарына оркестр белән альт өчен язылган Иске Казан дигән бик тә үзенчәлекле әсәр тәкъдим ителде. Авторы тумышы белән Казаннан булган, хәзерге вакытта Норвегиядә яшәп иҗат итүче композитор Рушана Брандангер. Әсәрне альтта яш музыкант Искәндәр Кәримов башкарды. Тапшырубыз дәвам итә. Фестиваль музыка белгечләре, журналистлар, музыка галимнәре тарафыннан да кызыксыну уятты. Аларның фикерләрен без әле киләчәктә матбугатта ишетербез. Хәзер Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казан консерваториясенең профессоры Сәгыйд Мулланур улы Хәбибуллинның шушы фестивальгә карата фикерләрен тыңлыйк.
Һәр бер фестиваль инде яңа тәсирләр тудыра. Беләсезме, кызганычка каршы ничек булды? Күп кенә татар композиторларының әсәрләре онытылып бардылар, югалдылар дисәң дә була. Без аларны күбесен шул элеккеге композиторлар берлегенең пленумларында, съездларында тыңлый идек та, шуннан соң алар югалдырган иде. Каядыр или библиотекадамы, каядыр башкаручылар булмый. Менә бүгенге фестивальдә, бүгенге концертта Җәүдәт Фәйзинең Хуҗа Насретдин әсәреннән беренче номер тыңладык. Сәйдәшевнең дә булды, мәсәлән, Сүнгән йолдызларга кереш музыка. Һәм башкалар. Монда бик күп әйтергә була. Менә узган концертларда да шулай булды. Алла хәер Баеруллинның инде 50 ел яңгырмаган симфониясе яңгырады. Бөтенләй икенче төрле безгә булып тоелды. Менә беләсезме, бу концертлар тагын да басым ясып әйтәсем килә. Булырга тиеш, без онытып торырга тиеш түгел безнең үзебезнең җәүһәрләребезне, безнең музыкаль байлыгыбызны. Күп кенә теге скептиклар бизни бар шунда әй татар композиторлар алар яхшы нәрсә яза белмиләр дип. Менә бит шыгрым тулы зал. Бүтән концертларда да басып торырга да урын юк. Димәк, халык ашыккан шундый татар музыкасын тыңларга. Шуңа күрә мин теге шундый гырурланам бер караганда ими шулай бик сөенәм, миңа бик шатланып тыңлыйм. Шушы концертларга алар менә ел саен ниндидер яңа яктан ачалар татар композиторларының әсәрләрен. Әле менә бу менә дигән яш башкаручылар, җырчылар бар. Яңа дирижерлар. Менә узган концертта булды Кашаев, хәзер ул Мәскәүдә эшли. Бездә ул музыка училищесендә һәм Казан дәүләт консерваториясендә укыган яш егет. Әле бу концертларда яш композиторларның менә яңа әсәрләре яңгырый. Алар бит үзенчә җиптендә имтихан тоталар шушы тамашачылар арасында. Бик күп талантлы композиторлар да бар икән. Ул биндер этәргеч булып тора минемчә менә бу яш композиторларга.
Фестивальга кагылышлы тагын бер фикер. Музыка белгече Зинфира Сәйдәшева. Яныбызда башка милләт кешеләре булганлыктан ул сүзен рус телендә әйтте.
Я получила огромное удовольствие от этого концерта. Почему? Потому что почти все произведения я, поскольку, как говорится, живая история татарской музыки, я слышала премьеры. Я очень хорошо помню, особенно вот Жигановское произведение «Республика Татарстан». Это было написано в советское время, к юбилею, то ли 30-летие или 40-летие Республики Татарстан. Как это звучало, как это было празднично, торжественно. Потом многие произведения Борис Трубина, это уж еще более поздние, а вот наиболее ранние произведения и того же Назиба Жиганова, и Мирсаидова, и Рулина, я помню премьеры этих произведений. И какое они тогда впечатление производили. Поэтому я получила истинное удовольствие, какую-то ностальгию. Понимаете, по тем временам, когда все это звучало очень торжественно, великолепно. А сейчас у нас куда-то уходит немножко татарская музыка. Я вот в газете «Звезда Поволжья» свои проблемы высказала. Вот вы можете там посмотреть. Называется «Быть современным, но татарским, оставаться татарским композитором», потому что мы все уходим и уходим куда-то. А все-таки все композиторы, они и современность вроде бы, начинают даже от Сайдашева. Это был самый современный композитор. Почему? Он первый использовал пунктир марша, он первый использовал трехдонлес вальса. Никто еще не использовал. В этом его уже современность, а он использовал интонации первых молодежных советских песен. Вот в чем, и в то же время он остался татарским композитором. Понимаете? Это, конечно, только может гений. Также и Чайковский может сравнить. Он использовал свой современный бытовой, так сказать, интонации, использовал французские интонации, итальянщины у него много, цыганщины у Чайковского, но он оставался русским композитором. Вот в этом секрет. И вот и сейчас, конечно, сложно. Авангардные направления всякие. Но все равно надо оставаться татарским композитором. У некоторых получается. У Бахиарова это получается. У него же очень современно. Возьмите «Золотая орда» балет, возьмите ее оперу. А в то же время это чувствуется татарский композитор. Не только по содержанию, но и по музыке. Вот. И в этом плане, конечно, не все молодые справляются. Не все пока. Но время покажет, я думаю. А сейчас у нас есть... Моя бывшая аспирантка, ученица Эльмира Галимова, она обратилась к забытому коккубызу струнному. И очень правильно она сделала, потому что вот это очень интересное явление – взять фольклорную старину и соединить с симфоническим современным оркестром. Вот в этом направлении надо ей подражать и надо продолжать ее начинание. Это очень оригинально.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 5-нче татар музыкасы фестивале турында булды. Шушының белән тапшыруыбыз тәмам. Аны сезнең өчен тавыш операторы Гөлсә Җаббар, режиссер Фәния Лутфуллина һәм музыкаль мөхәррир Динә Камалова әзерләдек. Тапшыруыбызны Анатолий Луповның «Камаз яшьлеге» дигән увертюрасы белән тәмамлыйбыз. Татарстанның дәүләт симфоник оркестры башкара, дирижер Айрат Кашаев.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.